Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 18-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshittirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Parno Anvar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qozog'istonning Olmaota shahrida hibsga olingan o'zbekistonlik yana ikki qochqindan biri tovlamachilikda ayblanmoqda. 19-oktyabrda Turkmanistonga boradigan O'zbekiston prezidenti Toshqovuz shahridagi O'zbek va Turkman do'stligi festivalida ishtirok etadi. 18-oktyabrdan Qirg'izistonda mamlakat janubidagi voqealarni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya ish boshladi. Tojikiston ayni aerodromdan foydalanish to'g'risida Rossiya bilan muzokaralar o'tkazilayotgani to'g'risidagi faktlarni tasdiqladi. Yaponiyada 190 davlat rasmiylari yer yuzidagi biologik xilma-xillikni saqlash yo'llarini muhokama qilmoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasiga quloq tuting. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19-20 oktyabr kunlari Turkmanistonga safar qiladi. O'zbek gazini So'x yo'lida kim o'g'irlayapti? Qirg'iziston janubidagi oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarning o'qishi endi nima bo'ladi? Qozog'istonning Olmaota shahrida o'zbekistonlik yana ikki qochqin hibsga olindi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Barnoxon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid ba'zi xabarlar. Olmaota shahrida o'zbekistonlik yana ikki qochqin hibsga olindi. Biri qochqinlik maqomini olgan, yana biri esa boshpana izlovchilar ro'yxatiga olingan Umid O'rinboyev hamda Fazliddin Umarovlar Olmaota ichki ishlar boshqarmasi patrul xizmati tomonidan ko'chada hibsga olingani aytilmoqda. Qochqinlarning yaqinlaridan biri Abdullohning ozodlikka aytishicha Fazliddin Umarov tovlamachilikda ayblanmoqda, Umid O'rinboyev taqdiri esa noma'lum.
Umarov Fazlinga Qozog'iston fuqarosidan tilxat tushganini aytdi. Pastpelgit zayilene, что Умар Фазлиддин занимался мошенничеством. Теперь эти с ними будут избираться адвокаты. Shunaqa deyapti menga.
O'zbekistonning diniy e'tiqodiga ta'qiblar bois tark etgan yigitlarning xalqaro himoya ostiga olingani, Qozog'iston migratsiya xizmati tomonidan mutlaqo befarq qoldirilayotgani mamlakatdagi boshqa qochqinlarni ham jiddiy xavotirga solib qo'ygan. Ayni paytda Olmaotada hibsda saqlangan boshqa 29 o'zbek qochqini taqdiri ham hanuz xavotirliligicha qolmoqda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. 19-20 oktyabr kunlari Turkmanistonga rasmiy tashrif bilan boradigan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshhovuz shahridagi O'zbek va Turkman xalqlar do'stligi festivalida ishtirok etishi xabar qilinmoqda. Bu haqda Turkman internet nashrlari berayotgan xabarlarga ko'ra, dastlab 17-19 oktyabrga mo'ljallangan festival prezident Karimov tashrifi rejalashtirilgan 19-20 oktyabr kunlariga qoldirilgan. Ayni paytda Karimov tashrifiga hozirlikni kuzatayotgan Turkman muxolif internet nashrlari bu tadbir mutlaq mahalliy hokimiyatlar zimmasiga tushgani, ulardan 2000-7000 AQSh dollariga qadar miqdorda pul yig'ilgani haqida xabar bermoqda. Bunga oid boshqa tafsilotlar ham dastur davomida ular bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Endi esa Qirg'iziston janubiga oid bir xabar. 18-oktyabrdan Qirg'izistonda mamlakat janubidagi voqealarni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya ish boshladi. Bu haqda Bishkekdagi matbuot anjumanida komissiya rahbari Kimmo Kilyunin ma'lum qildi.
Komissiya asnovan.
Hozirda komissiya tuzildi va u o'z ishini darhol boshlaydi. Bu komissiya BMT, Yevropa Ittifoqi va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan maslahatlashuvlar asosida tuzilgan. Uning tarkibiga Finlandiya, Avstraliya, Turkiya, Fransiya, Rossiya va Buyuk Britaniyalik vakillar kiritilgan. Ularning asosiy maqsadi faqatgina hodisa sabablarini o'rganishdan iborat, dedi komissiya raisi. Tergovlar xolisligi uchun uning tarkibiga Qirg'iziston fuqarolari kiritilmagani aytilmoqda. Ayni paytda komissiya rahbari ilk hisobot 2011 yil yanvar-fevral oylarida e'lon qilinishi rejalashtirilayotgan aytib o'tdi, biroq komissiya a'zolari mandatiga oid ma'lumotlar hozircha ma'lum qilingani yo'q. Endi esa Tojikistonga oid bir xabar. Tojikiston rasmiylari xorij davlatlari aralashuvsiz mamlakat sharqida yuzaga kelgan vaziyatdan chiqa olishini ta'kidlamoqda. Bu haqda Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy bergan bayonotga ko'ra, mamlakat o'z imkoniyati bilan Rash vodiysidagi nizoni qisqa muddat ichida hal qiladi va bunda Tojikiston milliy xavfsizligiga hech bir tahdid yo'q. Uning so'zlariga ko'ra, shu vaqtga qadar Turkmaniston va Rossiya Rash vodiysidagi nizoni yechishda o'z yordamini taklif qilgan. Bugun Yaponiyada atrof muhitning ifloslanishi hamda buzilishi oqibatida yer yuzidagi biologik xilma-xillikning yo'qolib ketishini saqlab qolishga qaratilgan nufuzli xalqaro anjuman ish boshladi. Nagoya shahrida bo'layotgan 12 kunlik anjumanda dunyoning 190 davlatidan borgan delegatsiya va BMTning biologik xilma-xillikni saqlab qolish konvensiyasiga a'zo davlat vakillari ishtirok etmoqda. Olimlar ayni paytda dunyo bo'ylab ba'zi hayvon turlari yo'qolish arafasida ekan yoki yo'qolib borayotgani haqida xavotir bildiradilar. Shuningdek, insoniyat hayoti uchun juda muhim ekotizimlar, jumladan marjon riflari va tropik o'rmonlar ahvoli ham yomonlashayotgani ta'kidlanadi. Taxminlarga ko'ra, Nagoya uchrashuvlarida boy va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasida tabiiy boyliklarni taqsimlash hamda saqlab qolish bobida ayrim kelishmovchiliklar ham yuzaga chiqishi mumkin. Rossiya va Germaniya yetakchilari prezident Nikolay Sarkozy taklifiga binoan bugun Fransiyada uchrashadilar. Dovil shahrida bo'ladigan 2 kunlik uchrashuvlar chog'ida uch prezidentning hamkorlik va muhim masalalar qatorida Yevropada xavfsizlikni saqlash masalalarini ham muhokama qilishi kutilmoqda. Xususan Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozy va Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevni NATOga a'zo mamlakatlarni ehtimoliy raketa hujumidan mudofaa sohasida hamkorlik qilishga undash niyatida ekani aytilmoqda. Bunga qadar Moskva Yevropaning ba'zi hududlarida AQShning raketa hujumidan mudofaa tizimi o'rnatilishini o'z milliy xavfsizligiga tahdid deya baholab bunga keskin qarshilik bildirgan edi. AQSh mudofa vazirligi Iroqdagi urushga oid 100 minglab hujjatlarning oshkor etilishiga munosib javobsiz ishlayotgan 120 kishilik guruh tuzilganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, WikiLeaks sayti oktyabr oyi oxirlarida Iroq urushiga oid yana bir talay hujjatlarni oshkor qilish niyatida. Bu hujjatlarning ko'pchiligi maxfiy bo'lishi taxmin qilinmoqda. AQSh mudofa vazirligi rasmiysi polkovnik Dave Lapien WikiLeaks sayti yangi hujjatlarni qachon oshkor qilishi ma'lum emasligi, ammo Pentagon bunga munosib javobga uzoq bilan seshanbaga qadar tayyor bo'lishini aytmoqda. AQSh ommaviy axborot vositalarining yana bir xabariga ko'ra, Vashington rasmiylari Eron yadroviy dasturi sohasida Tehron bilan hamkorlik qilayotgan Xitoy kompaniyalari faoliyatini to'xtatishni so'ramoqda. Washington Post gazetasining yozishicha, bir necha Xitoy kompaniyalari BMTning Eronga qarshi sanksiyalarni buzayotganiga Obama ma'muriyatining ishonchi komil, ammo qaysi kompaniyalar haqida gap borayotgani hozircha ochiq aytilmadi. Filippinda minglab odam Megi super to'foni deb nomlanayotgan falokatdan omon qolish uchun o'z uylarini tark etmoqda. Soatiga 225 km tezlik bilan harakatlanayotgan to'fon bugun ertalab mamlakatning shimoli-sharqiy hududiga yopirildi va oqibatda bir odam nobud bo'lingani xabar qilindi, ammo bu sohildagi infratuzilmaga katta shikast yetgan. Bu mamlakat tarixida so'nggi 4 yil ichida kuzatilgan eng kuchli to'fon deb hisoblanmoqda. 2006-yilgi to'fonda esa mingga yaqin odam nobud bo'lgan edi. Turkiyada bugun 150 nafar kurd siyosatchi ustidan mahkama jarayonlari boshlandi. Ular mamlakatda taqiqlangan kurd ishchilar partiyasiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Sudlanayotganlar orasida kurdlarga moyil tinchlik va demokratiya partiyasi vakillari ham borligi xabar qilindi. Ayni paytda mahkama jarayoni bir oyga cho'zilishi mumkinligi kutilmoqda. Endi esa yana bir xabarimiz O'zbekistonga oid. O'zbekiston yo'l sozlari Afg'onistondan uzunligi 70 km bo'lgan temir yo'lni qurib bitkazdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovning Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha Toshkentda o'tgan davra suhbatida ma'lum qilishicha, Osiyo taraqqiyot banki moliyaviy yordam bilan qurilayotgan temir yo'li uzunligi 75 km bo'ladi va u Hayratonni Mozori Sharif shahri bilan bog'laydi. Bu Afg'oniston tarixidagi ilk temir yo'ldir. Bundan tashqari vazir Norov O'zbekiston orqali NATO va AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari uchun harbiy yuklar olib o'tilayotganini ham yana bir karra qayd etib, mamlakat hududi orqali Afg'onistonga 2003 yildan 2009 yilga qadar umumiy hisobda 6 million tonna insonparvarlik va boshqa maqsadlardagi yuklar olib o'tilganini ma'lum qildi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytida ham o'qishingiz mumkin.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi va har kunlik eshitirishlarimizni ham matn holatida internet saytimizda o'qishingiz mumkin. Marhamat, internet saytimizga kiring va o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Hozir esa bugun gaplashadigan mavzularimizni sizlarga yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19-20 oktyabr kunlari Turkmanistonga safar qiladi. O'zbek gazini suv yo'lida kim o'g'irlayapti? Mana shu savolga javob izlaymiz. Qirg'iziston janubidagi oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarning o'qishi va taqdiri nima bo'ladi? Qozog'istonning Olmaota shahrida o'zbekistonlik yana 2 qochqin hibsga olindi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eshitirishimizni o'zbekistonliklar hayotidan va ularning O'zbekistonning qo'shnilarga bo'lgan munosabati haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. 19-20 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov turkmanistonlik hamkasbi Qurbonguli Berdimuhammedov taklifiga muvofiq Xorazmning Shovot tumaniga tutash Toshovuz shahriga safar qiladi va Turkman O'zbek do'stligi festivalida ishtirok etadi. Bu festival Islom Karimov va Qurbonguli Berdimuhammedov munosabatlaridagi ittifoqchilikning kuchayib borayotgani alomati sifatida talqin etilmoqda. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur lavhasida tanishamiz.
Turkmanistonning asosan o'zbeklar istiqomat qilib kelayotgan Toshovuz shahri sobiq ittifoq hududlarida yaqin 10 yilliklarda ko'zga ko'rinmay qolgan do'stlik festivaliga hozirlik ko'rmoqda. Shaharning ko'pdan asfalt hidini unutgan yo'llari asfalt ko'rmoqda, bo'yoq ko'rmagan tomlari rangga kirmoqda, chanqab yotgan hovuz va favvoralariga suv to'lmoqda. Shahar o'z tarixida ko'rmagan dabdabali mehmonxona va restoranlarga makon bo'lmoqda. Turkmaniston poytaxtidan ancha olis chekka bu shaharga oz emas, ko'p emas 500 kishilik delegatsiyaga rahbarlik qilib shaxsan o'zbeklarning yurtboshisi kelmoqda. Mezbon Qurbonguli Berdimuhammedov ham mehmonlar qarshisiga Turkman diyoridagi yuzlab san'atkor va tadbirkorlar hamrohligida qarshi chiqadi. Ikkala prezident Turkman O'zbek do'stligi festivalini oliy siyosiy darajada boshlab beradi. Ashxobod Toshkent rahbarining Turkman O'zbek do'stligini hashamatli bir tarzda namoyish etishi Qurbonguli Berdimuhammedov 2007 yili prezidentlikka kelganidan so'ng yaxshilana boshlagan o'zaro munosabatlar rivojidagi navbatdagi bosqich sifatida qaralmoqda. Marhum Sapar Murod Niyozov 2002 yili o'ziga qarshi amalga oshirilgan suiqasd urinishida O'zbekiston diplomatlarini ayblaganidan so'ng sovuqlashib ketgan o'zbek-turkman munosabatlarining bugungi dinamikasi Toshkent va Ashxobod o'rtasida eski gina kudoratlar unutilib, sof pragmatizmga asoslangan aloqalar rivojlanayotgandan dalolatdir. Deydik, ikkala davlatning mustaqillikdan keyingi aloqalari tadrijini kuzatib kelayotgan rossiyalik tahlilchi Arkadiy Dubnov.
Я не могу сказать доверительный уровень, потому что доверительный уровень между лидерами Центральной Азии по определению отсутствует.
Shunday bo'lsa-da, men bu munosabatlarning o'zaro ishonch darajasiga ko'tarilganiga ham ishonmayman. Zotan Markaziy Osiyo prezidentlari o'rtasida afsuski hech qanday ishonch bo'lishi mumkin emas. Men Karimov va Berdimuhammedov munosabatlarini o'zaro manfaatlarga asoslangan pragmatik aloqalar deb atagan bo'lardim. Ularni ham o'zbek, ham turkman gazini Xitoyga yetkazuvchi quvurlardagi uyqash manfaatlar Afg'onistondek davlatga tutash bo'lishdan tug'ilayotgan mushtarak muammolar birlashtirib turibdi. Deydi Arkadiy Dubnov. Mintaqadagi aksar qo'shnilari bilan munosabatlari anchagina sovuq bo'lgan Islom Karimov Qurbonguli Berdimuhammedov qiyofasida o'ziga ittifoqchi izlamoqda deyish mumkin, deb davom etadi rossiyalik bu kuzatuvchi. Afsuski, Markaziy Osiyo liderlari orasida bir-biri bilan ittifoqchi bo'lganlarni topish qiyin. Karimov Rahmon bilan o'ta sovuq munosabatda bo'lsa, Qozog'iston prezidenti bilan ham uning aloqalari anchagina tarangligicha qolmoqda. Qirg'izistonda tayinli hukumatning o'zi yo'q bo'lib qolayotgan bir paytda, prezident Karimov uchun o'zaro manfaatlar birlashtiruvchi eng yaqin ittifoqchi faqat Berdimuhammedovdir, deydi Arkadiy Dubnov. Ammo o'zbek va turkman rejimlari tabiatan bir xil bo'lgani va bu repressiv rejimlarning bor fikru xayoli faqat o'z barqarorligini saqlab qolish, o'zini ham ichki, ham tashqi ehtimoliy tahdidlardan qo'riqlash bo'lgani bois, ikki prezident o'rtasidagi ittifoqchilik xalqlar, xususan o'zaro chegara bo'yi hududlarida yashovchi o'zbek va turkmanlar manfaati darajasiga ko'chmayotir, deb qo'shimcha qiladi rossiyalik tahlilchi. Berdimuhamedov hokimiyatga kelganidan beri Ashxobod-Toshkent o'rtasidagi munosabatlarning tig'izlashib, iliqlashib borayotgani oddiy xalq hayotida mutlaq aks etmayotir, deydi Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti yetakchisi Haytboy Yoqubov.
Hech narsa o'zgarmadi. Teskarisi mana bu oladigan bozor mana 8 dollarga chiqib ketgan. Oldin 6 dollar edi. O'tib qochish uchun keyin bordi keldilar mana 3 kunga tushib qoldi. Qolaversa faqat Xorazmni o'zida mana Turkmanistonni o'zida yashayotgan o'zbeklar, Xorazmda yashaydigan turkmanlarning ahvoli hamon hech yaxshilanmay qolmoqda. Chunki ularni o'sha shaxsiy pasport masalasi haligacha hal bo'lmagan. Bu ijtimoiy boshqa sohalarda ko'p qiyinchiliklarga olib kelmoqda. Qolaversa mana bu ishsizlik, ularning yashash sharoitlari ikki tomonniki ham hali yaxshilanmagan. Agar mana shu ikki tarafi uchrashar ekan, shu narsalarni ham bir o'rtaga olib, bir yaxshi bir qaror yo farmoyishlarni qabul qilsalar men o'ylayman yaxshi bo'lar edi,
deydi xorazmlik huquq faoli. Chegaraning narigi tomonida yashayotgan turkman yozuvchisi va tarixchisi Amanmurod Bug'ayev ham bu fikrlarga qo'shiladi va turkmanistonlik yigitlarga turmushga chiqqan o'zbekistonlik kelinlarning Saparmurod Niyozov davrida boshlangan ko'rguliklarining hamon davom etayotganini misol tariqasida keltiradi.
Qon qarindoshligi 100 yillik, xudo qarindoshligi 1000 yillik turkman tarafini milletare nikahlar ikrar edilen okçoları aydalık özbekistanlı miren Türkmenistan'ı gelin mok gelin kıyıklara Türkmenistan'ın rayetli verilen ok. Geliler bir sağır geliler, iki sağır hatta üç dört sağır geliler de bu yaşın tepelap yurttan çıkıp gitmeli.
Deydi ikkala prezident muhokama qilib yechishi lozim masalalar haqida to'xtalgan turkman yozuvchisi. Ayni paytda o'zbekistonlik kelinlar taqdiri ikkala prezident marhamatiga zor bo'lib qolayotgan yagona muammo emas. Turkmanistondagi o'zbeklarning Niyozov davrida yopilgan maktablari ham turkman o'zbek do'stligini bayram qilish uchun Toshhovuzga kelayotgan O'zbekiston rahbaridan bu borada aniq so'z aytilishini kutmoqda. O'zbek rasmiy nashrlarining yozishicha bugungi kunda O'zbekistonning turli viloyatlarida 160 mingdan ziyod turkmanlar istiqomat qiladi. Turkman millatiga mansub 9 mingdan ortiq bola turkman tiliga ixtisoslashtirilgan 47 ta maktabda tahsil oladi. Bu maktablarning 24 tasida ta'lim to'liq turkman tilida olib boriladi. Bu yozilganlar haqiqat bo'lsa, Turkmaniston prezidenti ham o'z davlati hududida yashayotgan o'zbeklarning o'z ona tilida maktab ma'rif yuritish haqqini kafolatlash uchun qo'lni qo'lga urishi lozim bo'ladi. Zotan hisobli do'st ayrilmas degan maqol bor har ikkala qo'shni xalqda ham.
19-20 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti turkmanistonlik hamkasbi taklifiga muvofiq Xorazmning Shovot tumaniga tutash Toshhovuz shahriga safar qiladi. Bu yerda turkman o'zbek do'stligi festivalida ishtirok etishi kutilmoqda. Prezidentning bu festival Islom Karimov va Qurbangulo Berdimuhamedov munosabatlaridagi ittifoqchilikning kuchayib borayotgani alomati sifatida talqin etilmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Farg'ona viloyatining So'x tumaniga uzatilgan tabiiy gaz to'laligicha yetib bormayapti. So'xliklarga ko'ra, gazning bir qismi gaz quvurlari o'tgan Qirg'iziston hududida olib qo'yilyapti. Qirg'iz chegarachilari magistral quvurlarni tekshirgani kelmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik mutaxassislarga esa yo'l bermayapti. Farg'ona viloyatining Qirg'iziston hududida joylashgan Anklav tumani So'xda tabiiy gaz bosimi pasaydi. So'xlik Halimjon akaning so'zlariga ko'ra, qirg'izistonliklar mamlakatdagi hokimiyatsizlikdan foydalanib, So'xdan o'tgan gaz quvurlaridan tabiiy gaz o'g'irlamoqdalar.
Tranzit gaz keladi So'xga, Qirg'izistondan o'tib keladi. Qirg'izlar shuni samovolni o'sha yerdan ulab olib, hali Rishtondan jo'natilgan gaz So'xga jo'natilgandan ko'p, So'xga kelsa kam, Rishtonda ko'p, yo'lda o'zlaricha samovolni hali ulab olishgan. O'zbekiston o'sha transgazdan vakillari kelib shuni tekshiramiz desa, prosta bir vahshiylarcha quymasdan ularda hozir o'zlaricha shuni egallab turishibdi. Gazni besplatno olibdi O'zbekistonda. Shu So'xga kelganda o'sha gaz masalan 1000 kubometr jo'natilsa, So'xga 800 kelyapti. 200 ni o'g'irlab olib, bizi spesiyalistler ham o'tkazishmi yaptı. Bu oqibatda qishda hali suvga gaz berilmay qo'yishi ham mumkin-da. Hali Ukraina Yevropaga kirganda. Hozir qirg'izlar просто нахально диким образом hali granitsiyaga подпускать qilmasdan bizni odamlarni yo'q o'tkazmaysan deb shu ma'muni endi topishyapti.
Dedi Halimjon aka, O'zbekiston magistral gaz quvurlari Farg'ona boshqarmasining o'z ismini bildirishni istamagan mutaxassisi bunday holatlar sodir bo'layotganini tasdiqladi. Uning aytishicha, bu muammolarni hozircha joyiga borib tekshirib ko'rishga imkon yo'q, chunki boshqarmaning bir necha bor magistral quvurlarni Qirg'iziston hududida nazoratdan o'tkazish haqidagi iltimoslari qirg'iz chegarachilari tomonidan rad qilindi.
Endi shunday holat bo'lishi mumkin, chunki hozir chegaralar yopiq, bizni xodimlarimiz tomonidan aytlarni ko'rolmaymiz. O'tdan o'tgan gazoprovodlar qirg'iz gazni nimasida, balansida turadi-da, ularni o'zlar obsluzit qiladi, o'zlar obxod qiladi.
Deydi magistral gaz quvurlari Farg'ona boshqarmasi mutaxassisi. Sug' gaz ta'minot idorasi boshlig'i Muxtorjon Ermatov gaz quvurlari magistraldagi muammolar ularning idorasiga tegishli emasligini aytar ekan, ayni paytda gaz bosimi past ekanligini va buning oldi olinmasa qishda sug'liklarning gaz ta'minoti borasida muammolarga duch kelishini ta'kidlaydi.
Endi hozircha normada yo'q-da, o'sha davleniya yo'q bizda. Hozir o'sha bizda hozir tur atmosfera gaz bor, tur yarim. Endi ko'p qishda endi tur yarim yetmaydi-yu. Endi hali Qirg'izistonga ham o'tib ketadi Haydarxonga. Suvdan, suvni ichidan endi Haydarxonga chiqib ketadi Qirg'izistonga.
Deydi magistral gaz quvurlari Farg'ona boshqarmasi mutaxassisi va undan so'ng sug' gaz ta'minot idorasi boshlig'i Muxtorjon Ermatov. Qirg'izgaz idorasida uzoq yillar ishlagan, o'z ismi oshkor etilmasligini va ovozini eshitirmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan mutaxassis so'zlariga ko'ra, bunday holat Qirg'izistonda ko'p kuzatiladi. Uning aytishicha, o'sha turbadan qirg'izlar gaz olayotgan bo'lishi mumkin, vodildan keyin Qadamjoy orqali Shohimardonga ketadigan quvurlardan ham qirg'izlar bir ikki joydan teshib gaz olgan holatlar bo'lgan. Unaqa olib bu holatlar o'sha hududda sodir bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu davleniya deyiladi mutaxassisning so'zlariga ko'ra, ya'ni gaz bosimi bu joylarda juda yuqori emas, shu uchun aholi shart teshib o'sha gaz quvurini va o'sha yerdan o'zlariga gaz taqsimlovchi moslamalar o'rnatib gazni olayotgan bo'lishi mumkin. Biroq Qirg'izistondagi hukumat yo'qligi hech qanday mana shu egasizlik natijasida, egasi bor paytda bunday ishlar sodir bo'lardi deb aytadi mutaxassis. Hozir esa ayniqsa egasi yo'q paytda qirg'izistonliklar O'zbekiston gaz quvurlaridan o'zlari xohlagan shaklda, o'zlari istagancha foydalanmoqdalar. O'zbekistonlik gaz mutaxassislarining esa bu yerga kirib, bu holatni tekshirish va qancha gaz yuborildi, qancha gaz yetib bordi, qancha gaz o'rtada sarf bo'ldi, buni aniqlashga hozircha imkoniyati yo'qligini aytmoqdalar. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston janubidagi oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan mingga yaqin o'zbekistonlik yigit-qiz o'qishini davom ettira oladimi, yo'qmi? Bu masalaga Toshkent befarq qaramoqda. Bunday xulosa, o'shda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar, ularning ota-onalari va O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi mas'ul xodimi bilan bo'lgan suhbatdan kelib chiqadi. Uyun fojiasi tufayli 1-sentyabrda yangi o'quv yilini boshlay olmagan o'shdagi 4 oliy o'quv yurtida yangi o'quv yili 18-oktyabr kuni boshlandi, lekin o'zbekistonlik talabalar o'shga borgani yo'q. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Mingga yaqin o'zbekistonlik oilaga bevosita aloqador bu muammo o'z yechimini kutayotgani to'g'risida 27-sentyabr kuni gapirgan edik. O'shdagi oliy o'quv yurtlarida yangi o'quv yili 18-oktyabrda boshlanishini o'shandayoq bilardik va shuning uchun maqolani mana bunday yakunlagandik. O'shga qaytgisi kelmayotgan talabalar shu kunda Toshkentga yana bir marta murojaat qilib ko'rmoqchi. Ular vazirlikka yana xat yozmoqchi. Qayta-qayta qilgan murojaatlarimizga javob bo'lmadi, deydi farg'onalik talabaning otasi.
Yo'q, rasmiy javobni o'zi yo'q.
Qariyb bir oy oldin gaplashganmiz, o'shanda javob yo'q edi. O'shandan keyin nima o'zgarish bo'ldi?
Hech qanday o'zgarish yo'q, javobda haligacha kelgan yo'q.
Suhbatdoshimizning o'g'li O'sh davlat universitetining tibbiyot fakultetida o'qiydi. Bu yil u 5-kursda o'qishini davom ettirish kerak edi. Talabaning 18-oktyabr kuni o'qish boshlanganidan xabari bor, lekin u O'shga bormadi. Talabaning aytishicha, o'zi va universitet do'stlarining O'shga bormayotganiga 2 sabab bor. Birinchi sabab
chegaradek, endi o'tib bo'lmaydi chegaradan. Juda qattiq tashlaganda chegaralarni.
Yana bir sabab, ota-onalarning o'z o'g'il-qizlari O'shda xavfsiz yashab o'qishiga ishonchi yo'qligidir.
Chegara ochilganidan emas, muammoni yechib bermaydi-da u. Yetti bilan yashash kerak, o'qish kerak, bir ko'chib-bo'jib yurish kerak-ku.
O'shdagi o'quv yurtlari talabalaridan 5-6 nafari bilan gaplashdik. Ular 18-oktyabr kuni Andijonda, Farg'onada, Namanganda edi. O'shda emas. 27-sentyabr kungi materialimizda Toshkent kimyo texnologiyalar instituti, Farg'ona va Andijon davlat universitetlarida talabalarni ko'chirish masalasini o'rganuvchi idoralararo komissiyalar tuzilgani, O'shda o'qiyotgan talabalar ana o'sha komissiyalarga murojaat qilgani to'g'risida xabar qilgan edik. 18-oktyabr kuni O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi bilan bog'landik. Uning aytishicha, biz aytgan komissiyalar Qirg'izistonda o'qiyotgan talabalar uchun maxsus tuzilgan komissiyalar emasdi.
O'qishga ko'chirish, tiklash, boshqa bir masalalar bo'yicha har yili maxsus komissiya taxminan shu iyun oyini oxiridan 5-10 avgustgacha hujjat qabul qiladi. Faqat O'shdagi voqealardan keyin emas. Bu har yili uje 100 yildan beri degan bo'la qo'pol qilayotganda, masalan, Nukusdan Toshkentga, Toshkentdan Buxoroga, Buxorodan Toshkentga, kimdir qaysi oilaviy sharoitga ko'ra, shu masalalarni hammasini bir yilda bir marta ko'rib chiqiladi shu masalalar. Shu uchun shunaqa komissiya tuziladi.
Juda ko'p talaba bilan gaplashdim, O'zbekistonning oliy o'quv yurtlariga ularni qabul qilishmabdi. Ular o'qiydigan sharoit yo'q O'shda. Endi hozir bular hali oro yo'lda qolishdi-da, yo O'shga qaytib borish olmayapti, yo O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish olmayapti. Shu masala bilan biron bir kishi maxsus shug'ullanyaptimi vaziyatni favqulodda ekanligidan kelib chiqib?
Vaziyat favqulodda ekanligini kelib chiqqan holda, nima, Qirg'iziston hukumati qandaydir qaror qabul qilib, qandaydir choralar ko'rilayotgan bo'lsa, aynan o'sha choralar birinchi navbatda ko'rilishi kerak. Chunki birinchidan hech kim u yoqqa O'shga berdan O'zbekiston fuqarolarini yubormagan. Kimdir borgan bo'lsa, o'zi xususiy yo'li bilan borgan. Ularni bu yoqqa o'tkazish to'g'risidagi masala umuman ko'rilmagan. Bizni oliy ta'lim muassasalarimizdagi joylar o'zi cheklangan. Birdaniga 1000-2000 odamni bu yerda hech kim qabul qila olmaydi. Qaytib borib o'qish kerak ular, tamom.
O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi edi. Qaytib borib o'qishni davom ettirishlari kerak, dedi vazirlik vakili. O'sh davlat universiteti xalqaro bo'limi xodimi Qanat Dalboyev 27-sentyabrdayoq shaharda tinchlik va osoyishtalik, hayot o'z iziga tushib ketdi degan edi. Xo'p, o'shda vaziyat barqaror bo'lib qoldi ham deylik. Shu gapga ishonib, o'zbekistonlik talabalar yo'lga chiqdi ham deylik. Ularni taqataq yopiq chegaradan kim o'tkazadi? Ta'lim masalalariga oid savolga javob beradigan odam topish mumkindir u Toshkentdan, lekin chegaraga oid savolga javob beradigan odamni topishning sira iloji yo'q. Shunday qilib, Toshkent Qirg'izistonda o'qiyotgan o'z fuqarolarining muammolarini yechay ham demayapti, o'zga borib o'qishini davom ettirishi uchun chegarani ochib ham bermayapti. Mana shunday sharoitda talabalar yechimni Rossiyadan izlashni boshladi. O'shda o'qiydigan farg'onalik talabalardan yana biri mana bunday dedi.
Nasi qilamiz? Birovi akademik o'qib bo'lsa, ikkinchisi bo'lamiz, bo'lmasin, Rossiyaga tegib qilamizmi?
Rossiyaga?
Ha. Rossiyaga qilish imkoni bor ekan. Vallohi bir ikkitasi ketdi ham, o'qiyapti hozir.
Iyun fojiasi tufayli 1-sentyabrda yangi o'quv yilini boshlay olmagan O'shdagi 4 ta oliy o'quv yurtida yangi o'quv yili 18-oktyabr kuni boshlandi. Biroq bunda o'zbekistonlik talabalar qatnashmadi, yana o'qishga bormadi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatish fursati keldi. Qozog'istonning Olmaota shahridagi hibsga olingan o'zbekistonlik yana 2 qochqindan biri tovlamachilikda ayblanmoqda. 19-oktyabrda Turkmanistonga boradigan O'zbekiston prezidenti Toshhovuz shahridagi O'zbek va Turkman do'stligi festivalida ishtirok etadi. 18-oktyabrdan Qirg'izistonda mamlakat janubidagi voqealarni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya ish boshladi. Tojikiston Ayni aerodromidan foydalanish to'g'risidagi Rossiya bilan muzokaralar o'tkazilayotgani to'g'risidagi faktlarni tasdiqladi. Yaponiyada 190 davlat rasmiylari yer yuzida biologik xilma-xillikni saqlash yo'llarini muhokama qilmoqda. Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimizni iqtisodiy mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. O'tgan juma kuni paxta narxi yangi rekordni urdi. Juma kuni 1 kilogram paxta tolasining narxi cotton outlik ko'rsatkichi bo'yicha qariyb 2.183 AQSh dollariga baholandi. Dushanba kuni narxlar biroz tushgan bo'lsa-da, jahon paxta bozoridagi vaziyat beqaror bo'lib qolmoqda. Paxta bozorini tadqiq qiluvchi Cotton Outlook markaziga ko'ra, bu beqarorlik paxta sotuvchilari uchun xushxabar bo'lsa, uni sotib oluvchilarni esa xavotirga, tashvishga solmoqda. Aynan shu mavzuni hamkasbim Farrux Yusufiy o'rgandi. Hozir men bilan birga studiyada. Nima uchun Farrux paxta sotuvchilarni xushxabar paxta sotuvchilar uchun bu xushxabar va paxta sotib oluvchilar uchun bu katta bir tashvish?
Chunki paxta narxi oshib boryapti, paxta sotayotgan uchun
gap cho'ntakda.
Gap cho'ntakda. Jahon bozoridagi paxta narxi Cotton Outlook markazining indeksiga ko'ra belgilanadi odatda va bu indeksga ko'ra o'tgan juma kuni 1 funt paxtaning narxi 1.129 AQSh dollari. Kilogramga o'girganda esa qariyb 2.183 AQSh dollariga chiqib yangi rekord urdi. Tushunarliroq bo'lishi uchun 1 tonna paxta narxi 2830 AQSh dollariga chiqdi deb aytsak bo'ladi. Paxta bozorini tadqiq qiluvchi Cotton Outlook markazi nashr etadigan jurnal bosh muharriri Ray Butler Ozodlik bilan suhbatda jahon iqtisodi bo'hrondan chiqa boshlagani va paxta xomashyosiga bo'lgan talab taklifdan ko'ra kattaroq bo'lib qolayotgani narxlarning rekord darajada qolishini bashorat qilishi mumkin deya aytdi.
Now that's likely to come down somewhat today because of the weekend prices have eased in China.
O'tgan juma kuni misli ko'rilmagan narx bugun, ya'ni dushanba kuni tushsa kerak albatta, chunki juma kunining ikkinchi yarmida Xitoyda narxlar biroz pasaydi, Qo'shma Shtatlarda ham narxlarning tushgani kuzatildi, lekin bunda ham narxlar rekord darajada yuqori bo'lib qolishini bashorat qilishimiz mumkin.
There's been a significant change in the supply and demand situation following the world financial crisis.
Jahon moliyaviy bo'hroni chekingani sari xomashyo, xususan paxtaga bo'lgan talab va taklifga oid vaziyat jiddiy tarzda o'zgardi. Paxtaga bo'lgan talab kutilganidan ko'ra ancha yuqori bo'lib qolyapti. 2009-2010 yilgi paxta mavsumi endigina yakunlanganiga qaramasdan jahon paxta zaxirasida 3 million tonnagacha paxta yetishmovchiligi bor. Narxlarning osmonga ko'tarilishining asosiy sababi ham talab va taklif o'rtasidagi katta nomutanosiblikdadir, deydi Cotton Outlook tahlil markazining rahbari. Uning aytishicha, kelasi 1-2 yil ichida narxlarning qanday bo'lishini paxta yetishtiruvchi yirik mamlakatlar qancha paxta ekishiga bog'liq bo'ladi. Joriy yil paxtani sotib oladigan mamlakatlar uchun yaxshi bo'lmagan bo'lsa, uni eksport qiladigan mamlakat uchun juda foydali bo'ldi, deydi yana Cotton Outlook bosh muharriri Ray Butler janoblar.
One would think that the Uzbek cotton sector, in fact I know this is true, the Uzbek ministry, that the cotton companies...
Xususan O'zbekistonda paxta sohasiga aloqador idoralar, paxta vazirligimi yo shirkatlarimi, bu yilgi paxta narxlaridan juda mamnun bo'lsa kerak, har qalay, deydi tashkilot vakili janob Butler. O'tgan hafta Toshkentda 6-chi xalqaro paxta yarmarkasida ishtirok etgan eng hurmatli mehmonlardan biri bo'lgani bois Toshkentdagi ko'tarinki ruhni bevosita sezgan bo'lsa ajabmas. Paxtiyar markazida O'zbekiston joriy yilda 600 ming tonna paxta tolasini sotishni rejalashtirayotganini e'lon qildi. O'tgan yili paxta ekilayotgan paytda 1 tonna paxtaning narxi 1000 dollar edi. Hozir esa paxta narxi qariyb 3 barobarga ko'payib, bu yil paxtadan tushgan daromad kutilganidan kamida 2,5 barobarga ko'proq bo'lishi inobatga olinsa, O'zbekiston hukumatidagilar do'ppisini osmonga otayotgan bo'lsa bordir. 6-chi xalqaro paxta yarmarkasida O'zbekiston hukumati kelasi 5 yil ichida paxta eksportini 30% qisqartirib, mamlakatda paxtani qayta ishlar sohasini rivojlantirishini ham e'lon qildi. Yillar davomida paxta tolasi yetishmovchiligidan shikoyat qilib keladigan O'zbekistondagi to'qimachilik shirkatlari o'zbek paxtasi eksporti qisqarishi haqidagi yangilikni yaxshilik alomati deya qabul qilishmoqda. Cotton Outlook bosh muharriri Ray Butler ham O'zbekistonning paxtani qayta ishlash salohiyati oshib borayotgani va bu sohada o'z oldiga qo'yayotgan maqsadlari istiqbolli ekaniga ishonadi.
Uzbekistan has been trying for some time to expand and renovate its
O'zbekiston anchadan beri o'z tekstil sanoatini kengaytirish va takomillashtirishga urinib kelmoqda. Buning uchun xorijiy sarmoyalar jalb qilinyapti. Kuzatilgan ba'zi ijobiy o'zgarishlardan O'zbekiston o'z oldiga qo'ygan maqsad, ya'ni paxtani qayta ishlash sanoatini kengaytirish maqsadiga erishishi mumkin deb hisoblayman, deydi Cotton Outlook tahlil markazining bosh muharriri. Janob Butlerga paxta eksportini qisqartirish haqidagi bayonot O'zbekistonning bolalar mehnatidan foydalanayotgani uchun tanqidga uchrayotgani bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi? Bundan tashqari O'zbekistonning iqtisodi nisbatan yopiqligini inobatga olinsa, eksport haqiqatan ham qisqartirilishiga qanchalik ishonsa bo'ladi, degan savolni ham berdik.
That's outside the area of my expertise, I don't know.
Bu mening ixtisosim tashqarisidagi masaladir. Bu haqda hech narsa bilmayman, javob berdi bu savolimizga Cotton Outlook tahlil markazining bosh muharriri janob Ray Butler. Sadirdin aka,
rahmat. Farrux, demak paxtaning narxi mana rekord darajaga chiqibdi. Biz o'tgan eshitirishlarimizda bu haqda to'xtalgan edik. Uning qanchasi endi dehqonga yetib boradi? Masalan, buning necha foizi o'sha paxtani yetishtirishga zahmat chekkan dehqonga yetib boradi? Biz o'tgan galgi eshitirishlarimizda bu haqda to'xtalgan edik. Bu tadqiqotlarni yana Ozodlik radiosi davom
ettiramiz va kuzatib boramiz. Demak, hozircha o'sha O'zbekiston paxtadan tushadigan daromaddan kutgan daromaddan kamida 2,5 barobarga ko'proq daromad olishini aytmoqda mutaxassislar, lekin bu 2,5 barobar ko'proq olingan daromadning qanchasi fermerga beriladi yo berilmaydi, bu endi O'zbekiston hukumatiga,
balki shu bilan dehqonning, o'zbek dehqonning kosasi ham oqarib qolar degan umiddamiz. Rahmat Farrux. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan Qozog'istonning Olmaota shahrida o'zbekistonlik yana 2 qochqin hibsga olindi. Biri qochqinlik maqomini olgan, yana biri esa boshpana izlovchilar ro'yxatida ro'yxatiga olingan Umid O'rinboy va Fazliddin Umarovlar ayni paytda Olmaota ichki ishlar boshqarmasida saqlanayotgani, biri tovlamachilikda ayblanayotgani aytilmoqda. Bu haqda qochqinlar yaqinlaridan biri Abdullohning Ozodlikka aytishicha, O'zbekistonni diniy e'tiqodiga ta'qiblar bois tark etgan yigitlarning xalqaro himoyaga olingani Qozog'iston migratsiya xizmati tomonidan mutlaqo befarq qoldirilgani mamlakatda boshqa qochqinlarni jiddiy xavotirga solib qo'ymoqda. Boshqa tafsilotlarni Abdulloh bilan qurilgan suhbatda tinglang.
O'rinboyev Umidjonni shu Qozog'iston Respublikasi kelib unga topshirilganda ma'lum bir vaqtdan keyin Umidjonga qochqin maqomi berilgandi. Keyin departamentga topshirilgandan keyin bu narsalarni bekor qilishdi. Umar Fazliddin sertifikati bor edi, shu beshiligi. Shu may oyida bizani shu Chiriz departament xaritada qog'ozimizni shu status berishlar Chiriz departament bo'lish uchun shu departamentga topshirilgan edi. Shu departamentga topshirilgandan keyin shu 30 ta odamni shu qamab qo'yishgandan keyin ularni ham keyin mana ko'chadagilarnikini ham 10 bergan statusini bekor qilishdi ular.
Buni qanday izohlashdi? Nima sababdan bekor qilingan?
Bu narsani 10 orqali ham, 10 xodimlar orqali ham shu qochqinni eshitishdi. Biz adashib berib qo'ygan ekanmiz degan gaplarni.
Rasman aytishganmi buni yoki o'zaro suhbatda aytishganmi?
Yo'q, endi o'zaro suhbatda shu ko'chada ko'rishib, nima qilib gaplashilgan aytishgan ekan.
Endi hozir sizlarga ma'lummi, shu Umid O'rinboyev, Fazliddin Umarovlar hibsga olingan yoki yana boshqalar ham bormi?
Hozirgi paytga kelib shu men bilganlarim shu O'rinboyev Umidjon bilan shu Umar Fazliddinni o'sha ko'chada patrul xizmati ushlab olib ketishgan. O'rinboyev Umidjonni olib ketayotganda Serigini bir ruskasi bor ekan, o'shaning uchun Serigini olib ketishdi qamoqxonaga deb O'rinboyev Umidjonga aytgan ekan. Keyin Umar o'sha O'rinboyev Umidjonni sudga olib borishganini bilib qoldingiz, biz telefonda gaplashishga harakat qildik. Denizivagiga telefon qilib so'radim men. Shunaqa ikkita qochqinni ularni hozir qayerdaligini biz tushunolmayapmiz, aniq bir ma'lumotimiz yo'q. Xabar bormi senda deb so'rasam, Umarov Fazlinga nomiga Qozog'iston fuqarosidan tilxat tushgan deydi. Pasportga zayleni, что Umar Fazliddin zanimasi mashinasi. Nima budut federatsiya advokati edi, shunaqa deyapti menga. Men bu O'rinboyev Umidjonni bo'lsa, o'sha olib kirib bularni patrul xizmat olib ketishdan shu 3-4 kun oldin departament 2 oylik muddatga registratsiya qilib berishga berilgan napravleniyasini o'zim o'qigandi. 2 oylik muddatga. O'sha qog'ozlari, o'sha departamentdan berilgan qog'ozlari yonida edi. O'sha ko'chada patrul xizmati o'sha olib ketgandan keyin ham hozirgi kungacha shu o'tirgan mehmonxonadagilar ham u qog'ozlarni umuman bir e'tiborga olayotgani yo'q.
Endi anu qolgan qochqinlarchi, 29 qochqin, ular haqida nima gaplar bor?
Ular haqida aniq bitta gap bilmayman men. Erkaklarni ikkiga bo'lishgan deyishadi, yarim qismi izolyatorda deyishyapti, yarim qismini KMBda deyishyapti. KMBda bir oila oldin ayollarini shu uchrashuvga ruxsat berishgan, uchrashib turishgandi. Hozir uchrashuvga umuman yo'l qo'yishmayotgan ekan, faqat shu kechacha kiyim, oziq-ovqat berishayotgan ekan.
Ahvoli, sog'lig'i qanaqaligi haqida biror gap bormi?
Endi hibsda o'tirgan odamni sog'ligini yaxshi deb bo'lmasa kerak. Bitta odam chiqdi, o'sha odam haligacha u odam o'ziga kelolgani yo'q. Hozir mazasi yo'q ular. Men ko'chada qolganlar ham endi Mahmud Fazliddinga mashinasida ayblashyapti. Qolgan ko'chadagilar endi xavotirga tushdi. Bular bunaqa osongina bitta odamdan tilxat yozdirib olib, bu bitta ko'chada qolgan shu erkak qochqinlarni bemalol olib borib hibsxonaga tiqib, xohlagancha olib o'tiradi. Anaqa bilan qolganlar cho'chiyapti endi.
Qozog'istonning Olmaota shahrida qo'lga olingan O'zbekistonning ikki qochqin taqdiri haqida ularning yaqinlaridan biri bo'lgan Abdulloh bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
تا Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy ayni harbiy aerodromini ijaraga berish borasida Rossiyadan tashqari birorta boshqa davlat bilan muzokaralar olib borilmayotganligini ta'kidladi. Mazkur harbiy bazadan foydalanish masalasi necha yillardan buyon Rossiya, Hindiston va Amerika hukumatlari diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Tahlilchilar fikricha, mazkur aerodrom kimga nasib qilishi u yoki bu davlatdan beriladigan mablag'ning miqdoriga bog'liq bo'ladi. Mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Biz aerodromdan foydalanish borasida faqat Rossiya bilan muzokaralar olib boryapmiz. Boshqa biror mamlakat bilan bu borada muloqotlar olib borganimiz yo'q. Chunki Rossiya Tojikistonning strategik hamkori hisoblanadi. Muzokaralar natijalari tugagandan keyin ma'lum qilinadi, dedi Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda. Talishlarning aytishlaricha, aerodrom atrofida davom etayotgan bir necha yillik bahslar oktyabr oyining oxirida Dushanbega rasmiy tashrif bilan kelayotgan Vladimir Putin safari chog'ida hal bo'lishi mumkin.
Tojikiston aerodromi ani может поймать двойную выгоду. Это и политические, и экономические выгоды.
Tojikiston ayni paytda ayni aerodromidan ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan foyda ko'rish mumkin. Jumladan, Tojikiston o'z energetik loyihalarida Moskva dastagini olish, mana shu aerodromni pishang omil sifatida foydalanishi mumkin. Muhimi, shu yo'l bilan mamlakat o'z mavqeini tiklab olish imkoniyatiga ega. Endi hamma gap Imomali Rahmon atrofidagi maslahatchilarga bog'liq, deydi tahlilchi Navbahor Hojiyev. O yildirki Rossiya, AQSh va Hindiston davlatlari ayni aerodromidan harbiy maqsadlarda foydalanish yuzasidan o'z istagini bildirib kelmoqda. Chinonchi Rossiya mazkur aerodromni ijaraga olish uchun juda qulay imkoniyatlarga ega edi. Biroq so'nggi yillarda Rossiyaning quruq gapdan nari o'tmayapti, berilgan va'dalarini bajarmayapti. Dmitriy Medvedev 2008-yil kuzida Dushanbega kelganda ayni aerodromidan birgalikda foydalanish bo'yicha o'z mulohazasini aytgan va bu borada muayyan hujjatlar ham imzolagan edi. Lekin Rossiya har galgidek amaliy ishga o'tmadi. Shu bois tahlilchilar ayni aerodromining AQShga ijaraga berilishi ham ehtimoldan xoli emasligini aytmoqdilar. Bu masalada qo'shnilarni ham, xususan O'zbekistonni unutmaslik kerak. Rasmiy Toshkent xohlagan paytda yana AQSh bilan hamkorlikni boshlashi mumkin. Zero, so'nggi paytlarda rasmiy Toshkent yana Amerika bilan yaqinlashish siyosatiga o'tib olgan. Boz ustiga, O'zbekistondagi aerodromlar har jihatdan Tojikistondagidan ustun. AQSh harbiy bazalarini joylashtirish uchun qulay va qo'shnilar istagan paytda AQShni o'z tomoniga og'dirish ehtimoli bor, deydi tojikistonlik tahlilchi Abdug'ani Mamadazimov. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh Tojikistonga har tomonlama yordam bermoqda. Rasmiy ma'lumotlar ham shundan dalolat beradi. Joriy yil 8 oy davomida AQSh Tojikistonga qariyb 70 million dollar miqdorida insonparvarlik yordamini ko'rsatgan. Mana shu nuqtai nazarni olib qaralganda, tahlilchilar fikricha ayni aerodromi Amerikaga berilsa ayni muddao bo'lardi. Dushanbe shahridan 15 km narda joylashgan ayni aerodromi 1991-yili Tojikistonda boshlangan fuqarolar urushi oqibatida foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolgandi. Joriy yil sentyabr oyida Hindiston ayni harbiy havo aerodromini qayta tiklab foydalanishga topshirdi. Tojikiston mudofaa vazirligi ixtiyoriga topshirilgan mazkur harbiy aerodromning parvoz yo'lagi 3200 metrni tashkil qiladi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik to'lqinlarida hurmat tinglovchi, endi esa chodir xayol eshitirishini sizlarga takroran eshitirishga qo'yamiz. Marhamat, tinglang va dam oling.
Havo mavzularida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli. Qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qo'ynimda bir yar, ko'nglimda bir yar.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga Oxunjon Madaliyev ijrosidagi Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor qo'shig'ini mavzu qildik.
Yasharman savobu.
O'tgan asrning 80-yillarida Oxunjon Madaliyev shu qadar mashhur ediki, hatto bozorlarda Oxunjonning mo'ylovi degan gazlamalar sotilgan. Oq pombalxit ustiga yaltiroqlar qadalgan bu gazlama Oxunjon Madaliyev bois xaridorgirid deb eslaydi Barnoxon degan muxlisa qiz. Oxunjon Madaliyevni elga tanitgan qo'shiqlardan biri Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor ashullasi o'sha paytdagi to'y konsertlarda jon quloq bilan eshitilar edi deb eslaydi Xofizning jiyani Sherali.
Mana bu qo'shiq 1989-yil aytilgan. 89-yili o'sha O'zbekiston Respublikasida birinchi marta kamolat ko'rik konkursi tanlovi bo'lgan. Bu o'shanda aytilgan 89-yili. O'sha xuddi o'sha yili o'sha yerda aytilganda og'izga tushgan. Bu qo'shiqni bastakori Oxunjon Madaliyev. Qo'ynimda bir yor bu Muhammad Yusufning she'ri, marhum xalq shoiri Muhammad Yusuf she'ri. Bu qo'shiqni billa o'zi u inson bilan bular yaxshi qadrdon aka-uka bo'lishgan. Lekin buni nima qilmasdan Muhammad Yusuf yozgan ekan, shu endi akamga tegib qolganda bu yoqib qolgan.
۱۹۶۳-yilda tug'ilgan Xofiz 2000-yil yozida olamdan o'tdi. Ota mehrini ko'rmay, yolg'iz ona qo'lida katta bo'lgan Xofiz 40 yosh ham yashamasdan dunyodan ketdi. Bu katta judolik edi deya qayg'u bilan xotirlaydi ashulachining jiyani Sherali.
Buni hatto o'zimiz ham o'zi ham bilmagan, buni yurak xurujidan o'tdi. O'sha bir mash chap yelkam og'riyapti-da, chap mana kurak qismi og'riyapti-da deb qo'yardi. Mashina ochiq qolganligi uchun oynasi ochiqligida shu tellab shabadalanganman deb o'ylar edi. Bu endi 40 gradus isitmadami, u bosh og'riyaptimi, uni bir mazasi yo'qmi, baribir borardi-da xizmatga majbur, xalq kutar edi. Shuning uchun mana shunaqa qiziqida bilinmaganda o'tib ketgan. O'sha yurak xuruji orqasidan o'tgan.
Endi bu kishi olamdan o'tganini siz eslasangiz kerak, o'sha 10 yil oldin.
2000-yil 29-iyun janoza nimasida biz endi unaqa paytda aldaqa holatga tushgan bo'lganmiz, lekin odam benihoyat ko'p bo'lgan. Shu uyimizda odamni boshi uyimizda o'zi oxiri o'zi qabristonda bo'lgan. Shunaqangi odam ko'p bo'lgan.
Endi farzandlari nechta qoldi endi marhumdan?
4ta.
Va o'g'illari davom ettiryaptimi ijodiy ishini?
Ha, mana hozir 2006-yili o'sha 10-15 yoshida Xalqlar do'stligida dadamning muxlislari deb qo'shiq aytgan. O'shanda butun respublikaga o'shandayoq tarqab ketib qoldi bu muxlislari, haqiqatan ham juda ham ko'p. Shuning uchun tarqab ketib qoldi. Mana endi shu 2006-yildan mana hozir 2010-yilgacha yaxshi, juda ham yaxshi xalqda ardog'ida qaytga borsa hurmat qilishadi, yaxshi ko'rishadi.
Qilichbekni
qilyapti. Qilichbek Madaliyev.
Qilichbek Madaliyev.
Yasharman savobu gunohim bilan. Yasharman savobu gunohim bilan. Qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
Oxunjon Madaliyev haqida soatlab gapirishim mumkin, ammo u haqda gapirganim on qayg'udan tilim tomog'imga tiqiladi, deydi farg'onalik kulgi ustasi Valijon Shamsiyev.
Men juda yaxshi ko'rardim og'izda Madaliyevni, chunki
Oxunjon Madaliyevning ko'nglimda bir yor qo'shig'ini nafaqat muxlislar, balki biz san'atkorlar ham yod olgan edi, deb eslaydi 90-yillarning taniqli ashulachisi Yulduz Abdullayeva.
Ha, qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
Oxunjon Madaliyevning qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor qo'shig'ini men ham yoddan bilaman, deydi hozir Fransiyada istiqomat qilayotgan farg'onalik jurnalist Mutabar Tojiboyeva.
Muhabbat bog'iga ashulla qilayotganman.
muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Sevgan gulimga qo'l urmadim bir bor. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib, ko'nglimda bir yoru, qo'ynimda bir yor. Biri birisiga o'xshamas yorab, uzr, hozir esimda bor, lekin aytib bera olmayman. Oxunjon Madaliyev bizga o'sha Marg'ilon shahriga qo'shni bo'lgan Oltariq rayonida yashardi va Oxunjon Madaliyev juda ham aynan o'sha bizni yoshlik paytimizda bizni tengdoshimiz edi va o'sha bizni yoshligimiz paytida yangi tanilgan bir qo'shiqchi edi. Haqiqatan ham uning o'sha ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor qo'shig'i bir ish qilib hamma uchun yoqadigan bir qo'shiq desa bo'lardi. Chunki har qanday insonda ham bu hayotda, bu nimada ko'nglida erisholmagan, yetisholmagan muhabbatni armoni bo'ladi. Shuning uchun bu qo'shiq hamma uchun yoqimli bo'lganida Oxunjon Madaliyev bilan biz bir necha marta ko'rishganmiz. Juda ko'p bir tadbirlarda, viloyatda o'tadigan tadbirlarda uchrashardik. Lekin men yozuvchilar uyushi Farg'ona viloyatidagi yozuvchilar uyushmasida ishlayotgan paytimda yozuvchilar uyushmasida Oxunjon Hakimovni qidirib kelganida, mana shu Oxunjon Madaliyev Oxunjon Hakimovni qidirib kelganida o'sha yerda biz bir batafsil gaplashganmiz. Anchagina shu choy ustida gaplashib o'tirganmiz. U yerda o'sha Oxunjon Madaliyev va Oxunjon Hakimov birgalikda o'tirib suhbatlashgan edik. U Oxunjon Madaliyev shunaqangi bir odam, oxun, kamtarin inson ediki, o'sha bir o'zining bir tadbirkorlik faoliyatlari ham bor edi va meni eshitishim bo'yicha va shu insonlarga bir qiynalib qolgan, muhtoj bo'lgan insonlarga doimo yordam qo'lini cho'zish haqida ali ko'plab gaplarni eshitardim.
Yasharman savobu gunohim bilan qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
Yangi davr alomatlari endigina paydo bo'layotgan bo'sh peshtaxtalarda sneakers, Mars kabi xorij qandolatlari paydo bo'lgan davr fonida Oxunjon Madaliyev qo'shiqlari odamlar ko'ngliga xotirjamlik ruhini yetkazuvchi malham kabi yangradi.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib, qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Let's go.
Hurmat tinglovchilar, ana shu dilbar qo'shiq ostida sizlar bilan xayrlashamiz. Birinchi soatimiz payoniga yetib bordi. Bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.